Vita, mixtapes numur 2. Ha!
Ej! Tu zināji, cik mēdīji, tik patiesību, cik ir dievu, tik ir reliģiju. Kas raujā sasniegt varu, varu sasniesit, vienmēr neatcerās visiem apsolīto leipu triju. Bezkaunība viens no pamatikumiem. Tu zināji, ka tie, kas rada likumu, smāk paši dzīvot ārpus likumiem. Ik katram visam sava cena, cik daudz īstenībā nopūš visu savu iedzīvi. Cik daudz šo te rezultātu iegūst močijot pa vēnām. Tu zināji, cik sīkie tīrs debesis un sauli vēro tikai internetu portālos. Tie dzīvi iesākuši vērtēt savu apkārtējo fotokomentos. Cik paks tablešs var līdzēt prezidentam politiskam impotentam. Tu domā tiecīgi ievietotam un tad vēlāk atvērtajam lietas sargam būs tas spēks kā galvenajam argumentam. Tu zināji, cik daudz piespiet peļņa aizbraukušie prom no valsts, cik katru nakti sapnī mājas redz. Cik viņi kādreiz atpakaļ šeit atgrīzies, tagad vēl jau vairāk nez. Šeit manā valstī politiskais cirks ir katru dienu redzams visos kanālos TV. Un Jēkabīles prostitūts pēc cenas droši var ar Pērnavīles primadonām konkurēt.
Tikai uztverot saproti, taisnība mēdz atrast kaut atviešu. Pie visu spējuši pierast, pieraduši pie politiķu bezjēdzīgām runām, kur soju tie darbi bieži paliek pie runām. Vienveidīgi vienmuļi, atrun skan vienmēr, tagad dzīve piemērs, trekne gadi garām pieraduši. Tik lēt visam ticēt, kā nārķi, kas atrod savu laimi šķircē. Statistika biedē, ja dzīvo visam līdz, pusi tauts nezin, kā pārrez šo krīzi. Pieraduši terēt vairāk kā pelnam, jo banks taču soli naudu nedaudz gaidīt. Stulbi nevietā būt tagad saistīti, kredīti, līzingi, padomā par maizīti. Pieraduši par visu lasīt presē, to sagroza pilbo, lai izklausītos ticam šim mūs TV zvaigznēm, miljonāriem jahtām, mašīnām, mājām, blefu tur pa pilnām. Pieraduši būt uzmanības centrā ar skandāliem, graukņiem, bārdak mūsu valstī.
Divas dienas iepriekš bija tieši sludinājums ar skanīgiem vārdiem. Tas beidzās uz ceļiem, vārtrumē pie vārtiem. Cerības uz labākiem laikiem pazūd līdzās tvaikiem. Pateicos cilvēkiem formā par viņu labsirdību, ko ar 20 latiem apstiprinu. 9 no rīta seku atkarība no 9 cipru pogām. Sakariem maksātām minūtēm 60 sekundēm zaudē krāsu reklāmu. Klā monitori, izsiks treknie kreditori, dīlo fejas un pelē kā sejas, pārdo strīpus, salu nomainīsis tie lukturi, paturi, draugam karoti, piešu lūguni un atdot viņu tukšumam, nelēmīgām beigām, bez stundu steigām, yeah, yeah, bez stundu steigām, yeah, yeah.